слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наша наступна тема така. Слов'янський міськрайонний суд Донецької області виніс вирок Віктору Михеду, громадянину України, який у 2014 році вступив до лав так званої ДНР, зокрема до підрозділу комунікації, який займався так званою інформаційною діяльністю під кураторством підполковника ФСБ Росії Ігоря Безлера. Чому цей вирок важливий для України? Зараз запитаємо координаторку медійної ініціативи «За права людини» Ольгу Решетилову. Доброго вам вечора.
Доброго вечора.
Перш ніж будемо говорити, чому важливо, розкажіть, що ви знаєте про цього Віктора Михеда? Хто він такий?
Громадянин України, який в 2014 році в розпал бойових дій почав співпрацю з Безлером, як він сам стверджує, він просто надавав послуги відеозйомки, це тепер так називається, насправді, як стверджувало слідство, і це встановлено судом, він знімав на відео допити і катування військовополонених, заручників, які знаходилися там у групи Безлера в Горлівці. Ось, крім того, там є такий епізод, я ще сам вирок не читала, не знаю, чи він вже є в відкритому доступі, але принаймні знаю це зі слухань, що він певний час зі зброєю в руках охороняв заручників, тобто конвоював їх, і тому, власне кажучи, це не тільки якась так звана інформаційна діяльність, очевидно, він був одним з бойовиків, із тих, хто причетний до утримування і катування військовополонених і заручників.
Він знімав допити, наскільки, ну, так звані допити, знущання над людьми.
Так, так.
Угу. Це за інформацією прокуратури.
Угу. Так, основний очевидний момент. Наскільки я розумію, в наявності у слідства є відео, які доводять, що це, власне, його відео. Хоча він сам каже, що він не бачить в цьому нічого такого, він просто надавав послуги Безлеру.
Ну, він не приховує, що він знає, хто такий Безлер, що він, так, ну, так, принаймні, мав з ним якусь комунікацію.
Так, але ви знаєте, я дуже так перший, коли дізналася вже нарешті винесений вирок, тому що останні там місяці сторона захисту дуже затягувала процес, змінювався адвокат, вони по-новому знайомилися з матеріалами справи, ми очікували на цей вирок. І я сподівалася, що це якось якимось чином повпливає на справу самого Безлера. Ми знаємо, що один з епізодів, який інкримінується йому, вже переданий до суду, це вбивство волонтера і добровольця українських в Горлівці. Але коли я питала у представників прокуратури, чи давав Михед свідчення, які можуть бути корисні у справах, тому що їх багато, Безлера, а вони сказали, що ні, що так нічого він і не сказав, щоб могло допомогти у розслідуванні злочинів, які вчиняла група Безлера.
А знаєте, чим Віктор Михед займався до початку війни?
Чесно кажучи, не цікавилася. Ні.
Знаєте, коли його затримали?
Так, у 20-му році в Маріуполі він жив собі тривалий час спокійним життям. І, як то кажуть, нічого не віщувало біди для нього. Але все-таки слідство встановило його причетність до цих злочинів. І він десь в першій половині 20-го року був затриманий. Я хочу сказати, що це одна з таких зірцевих, я би сказала, справ, пов'язаних з збройним конфліктом, яка досить швидко була розслідувана, досить швидко передана до суду, і, що важливо, суд не затягував розгляд. Тобто його стримали, оголосили підозру, через деякий час справа була вже передана до суду, і досить швидко суд її розглянув, як я вже повторюся, незважаючи на спроби сторони захисту затягнути слухання. І тут вже ж важливий момент, що його засудили за статтею 438, тобто за порушення законів і звичаїв війни, і це перший вирок за цією статтею щодо подій на Донбасі. І перший вирок, за яким людина може, він ще не набрав законні сили, але може реально відбувати покарання, тому що у нас попередньо є за цією статтею Кримінального кодексу два вироки щодо подій у Криму, А щодо подій на Донбасі, заочних, вони заочні, а щодо подій на Донбасі ще не було за цією статтею вироків. Чому я на цьому дуже наголошую? Тому що це чи не єдина стаття в українському кримінальному кодексі, яка відповідає міжнародному гуманітарному праву і передбачає фактично вчинення воєнних злочинів. Що для нас важливо, що ми нарешті почали розслідувати і засуджувати людей за вчинення воєнних злочинів. Важливо також, що цей перший вирок винесений якраз особі, яка причетна до Безлера, який, як ми знаємо, є співробітником ФСБ Російської Федерації. Тобто, таким чином ми починаємо вже вибудовувати цей ланцюжок поступово через поки що рядових виконавців, але я сподіваюся, українське слідство буде просуватися далі, ланцюжок до, як я кажу, тих башенок в Кремлі, так?
Влучно.
Людей, які приймали рішення, так.
Я нагадаю, що ми говоримо з координаторкою медійної ініціативи «За права людини» Ольгою Решетиловою. Це «Громадська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. І у мене наступне питання, можливо, воно прямо не до вас, але я думаю, у вас є міркування. Чому цей вирок такий ключовий і важливий, аж на 8-му році війни ми змогли почути?
Складне питання. Тут є як об'єктивні та причини, так і суб'єктивні. Об'єктивні полягають у тому, що розслідувати злочини, вчинені на окупованих територіях, до яких українського слідства немає доступу, ще й за відсутності тут на підконтрольних територіях свідків, обвинувачених, надзвичайно складно.
Це об'єктивна причина, погоджуюсь, так.
Так, є суб'єктивні причини. Це перше, мені здається, це цей правовий хаос, який був утворений в 2014 році, і неготовність українського законодавства, українських правоохоронних органів до розслідування такого типу злочинів, тобто злочинів, пов'язаних зі збройним конфліктом і такого масиву злочинів. І українській правовій системі знадобився тривалий час для того, щоб якось вибудувати позицію щодо цих злочинів, зрозуміти, як ми їх кваліфікуємо, як ми їх розслідуємо. Тобто ця вся практика, вона вибудовувалася тривалий час, не завжди успішно. Давайте правду казати, але так. В принципі десь з 2019 року, з часу створення так званого департаменту війни в Офісі Генерального прокурора, принаймні ці справи почали систематизуватися. І тут дуже важливо, що обвинувачення у справі Мехеда представляло навіть не Офіс Генерального прокурора, це Донецька обласна прокуратура, де створений також відповідний підрозділ, а це навчені прокурори, які пройшли величезну кількість тренінгів, які в тому числі там до яких була дотична і наша організація, і інші громадські організації, різні експертні середовища, тренінгів щодо міжнародного гуманітарного права, пояснення, як власне розслідуються такі злочини, так і тому. Це ще важливіше, да? Тобто це не те, що хтось видумав чи висмоктав з пальця цю 438 статтю, наприклад, да? Це те, над чим працювало слідство, над чим працювали прокурори, щоб довести власне склад цього злочину, порушення законів і звичаїв війни. Зараз вони передають до судів ще певну кількість справ, так, і ми вже частіше бачимо таку кваліфікацію. Дуже цікаво, що скаже апеляційний суд. Я думаю, що буде апеляційна скарга по Мехеду, тому що він же ж не визнав себе винним, і я думаю, що сторона захисту оскаржить цей вирок. Дуже цікаво буде подивитися, яке рішення прийме апеляційний суд. І тоді ми вже зможемо говорити, да, про те, що цей вирок набрав законної сили, і про те, що нарешті українська прокуратура, українські суди розпочали цю практику засудження за воєнні злочини. Поки що чекаємо. Так.
Я ж вам не давала питання до ефіру, але ви так йдете прямо по них.
Це те просто, чого ми громадянське суспільство, правозахисне середовище, юристи, міжнародники, ми тривалий час очікували цього моменту, то ми готові коментувати.
Я просто до апеляційного я і хотіла спитати, бо він же може оскаржити вирок, ну, насправді. І це цікаво, як
він це зробить, так. Але я вам скажу, це не означає, що прямо апеляційний суд от там за місяць, за два винесе рішення. Я хочу нагадати про справу Олега Білавінцева, який засуджений за розв'язання агресивної війни проти України. Це представник Путіна в Кримському федеральному окрузі в 2014-2016 роках. Він засуджений в 2019 році за розв'язання агресивної війни проти України Святошинським судом Києва. Його адвокат, державний адвокат, якого йому надала Україна, подав апеляційне оскарження до Київського апеляційного суду і досі, це вже ми маємо майже три роки скоро буде, як апеляційний суд не приступив до розгляду справи. І от на вівторок наступний знову призначено засідання, і знову, за моєю інформацією, воно не відбудеться цього разу, тому що адвокат у відпустці. Тобто це не означає, що ми от прямо побачимо найближчим часом, що вирок по Мехеду набере законної сили, тому що, я про це вже неодноразово говорила, є окремі судді, які беруть на себе відповідальність і виносять рішення у таких справах, як той самий суддя Дячук в Святошинському суді, чи деякі судді в Слов'янському суді Донецької області. Але більшість, як ми бачимо, суддів не готові брати на себе відповідальність і виносити вироки у цих справах. І вони максимально затягують. І ми з вами, Валентина, зустрічалися, да, в Подільському суді і бачили всі ці технічні засідання, як вони просто конвеєром 26 справ за 2 години просто переносять автоматично. І так відбувається роками. І вони не бачать в цьому ніякої проблеми. Тобто для них це нормально. Вони це вважають правосуддям. І ви думаєте, тобто формально, процесуально вони можуть пояснити, чому вони це роблять, але ж ми прекрасно розуміємо, що все це робиться тільки для того, щоб відтягнути максимально момент прийняття рішення у справі.
А чому? Ну, тобто, чому судді бояться? Що тут такого? Це упередженість?
Тобто, мені здається, багатьом суддям не вистачає, так само, як раніше прокурорам не вистачало відповідних знань, не один рік пішов на те, щоб їх навчити. Так, зараз ми переключилися на слідчих, тому що створені відповідні підрозділи в Службі безпеки і в Національній поліції. Але так само потрібно масово навчати суддів, які не мають відповідних знань в міжнародному гуманітарному праві, і не маючи таких знань, вони не сприймають ці справи як якісь серйозні, пріоритетні. Це перша причина, як мені здається. Друга причина – всі ці тисячі справ, які зараз знаходяться в судах, вони абсолютно не цікавлять громадськість і медіа. Тобто, окрім кількох ЗМІ, громадське радіо, в тому числі там Грати і ще кілька, які системно висвітлюють ці справи – центральні телеканали, якісь дуже популярні медіа фактично не цікавляться цими справами, і засідання відбуваються в порожніх залах. Громадськість не відвідує, камер немає, ну і відповідно і ставлення у сторін як до другорядних справ ми бачимо. Ну і третя причина, на якій також наголошують експерти, з якими ми спілкуємося, це страх перед відповідальністю, тому що суддівський корпус, як ми знаємо, такий дуже пристосуванський в Україні часто, і вони бояться зміни політичної ситуації, і не дай Боже, якщо буде змінена ситуація, то ще їм доведеться відповідати за такі рішення. Я думаю, це також є досить такий суттєвий фактор.
У нас слухач на зв'язку. Доброго вам вечора.
Алло, добрий вечір, Полтава, Юрко Долина. Скажіть, будь ласка, оці затягування судів там щодо Небесної Сотні, Медведчука, Порошенка, Тупицького, вони роками тягнуться. А оця справа Мехеда, так вона бистро все це зробили. Чи пов'язано це з тим, що у пана Мехеда просто не було грошей, і суддям нічого було з нього взяти, тому вони його бистро оформили. Щиро дякую вам за відповідь.
Дякуємо вам за запитання.
Дякую. Ну, можливо, доля правди в цьому є, але я думаю, що тут просто була зацікавленість по МХЕДу, була зацікавленість у прокуратури, тому що вони, я просто з ними часто спілкуюся, і я бачу мотивованість їхню, вони не тільки по цій справі працюють. Зараз дуже багато, не дуже багато, а 3 епізоди по ізоляції, сумнозвісні, передані до суду, і прокуратура виявляє зацікавленість до тому, щоб ця справа швидше рухалась. Так? Я думаю, що просто співпало, що попала справа до судді, яка досить активно розглядала справу. І зацікавленість сторін, плюс ми зі свого боку максимально намагалися висвітлювати цю справу, можливо, через це. В інших історіях, та з тим самим Медведчуком, там відбуваються взагалі незрозумілі речі. У нас громадськість вже забула про цю справу, тому що постійно відбувається щось нове. А по Медведчуку теж незрозуміло, ніхто ж не стежить за руками, скажімо так, прокуратури, і що там відбувається. Йому, до речі, теж інкримінували ось цю 438 статтю, що, на мою думку, є її дискредитацією. І такою, я би сказала, кладкою для Медведчука, для того, щоб фактично розбити цю справу. Тому що буде дуже складно довести в українських судах склад злочину, цього майнового злочину по Криму і захопленню, те, що йому інкримінують, захопленню майна на окупованих територіях. Це надзвичайно буде складно довести, і я не впевнена, що хтось наразі на це здатний, і мені здається, єдина людина, яка могла би довести цю справу до логічного завершення, Гюндуз Мемедов, колишній заступник генеральної прокурорки, він зараз усунений від цих справ, тому важко сказати, що там буде зі справою Медведчука, але в мене оптимізму мало щодо неї.
Пані Ольго, чи ви знаєте людей, які постраждали від дій МХЕДа? От якщо так, можливо, вони вам щось розповідали, що ж відбувалося там?
Ні, на жаль, ми намагалися знайти потерпілих, зв'язатися з ними, але нам не вдалося. Я знаю, що вони давали свідчення в суді, там кілька засідань було закритих. Ні, не спілкувалися, на жаль. Хоча я думаю, що це могло би бути цікаво, і, можливо, ми з ними зв'яжемося напередодні апеляційного засідання в апеляції, можливо, зробимо навіть з ними якісь інтерв'ю.
Верховна про закон хочу поговорити. У нас небагато хвилин залишилося. Верховна Рада ухвалила цього тижня у першому читанні законопроєкт про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлений факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та членів їх сімей. Я розумію, що ще довго, можливо, доведеться чекати, щоб цей закон вступив у силу. Натомість, нагадайте, чим він важливий для цих людей?
Тут кілька моментів. Та? Це визнання цих людей, це надання їм статусу, це соціальні гарантії для них, тому що наразі всі звільнені люди з полону, і російського конкретно, і підконтрольних Росії ЛНР, ДНР. Ці люди фактично є, якщо це цивільні заручники, тими самими переселенцями, скажімо так. У них ніяких особливих переваг немає. Вони так само, окрім того, що вони потребують психологічної реабілітації, дуже часто їм просто у них немає елементарного житла, роботи і так далі. І всі ці речі, соціальні гарантії і допомога держави їм просто необхідні. Цей закон визначає їхній статус, який їм дозволить користуватися цим статусом, тобто отримувати певні пільги від держави. За цей законопроект вже, я не знаю, скільки років, боролася величезна кількість громадських організацій, він переписувався дуже багато разів, удосконалювався, і, власне, у тому вигляді, у якому він є, мені здається, він гарантує, принаймні, якусь державну підтримку усім категоріям заручників і політв'язнів. Тому він є надзвичайно важливий. Я дуже сподіваюся, що його не спіткає доля закону про воєнних злочинців, так званого, і що президент не стане, тобто і Верховна Рада його прийме і у другому читанні, і президент не стане зволікати з підписом його, тому що дуже багато людей, звільнених з полону, чекають на нього і чекають на надання їм цього статусу. Наразі вони лише отримують, знаєте, так, ці 100 тисяч, які видає комісія при Мінреінтеграції.
Не всі їх отримують, наскільки я знаю.
Не всі, тому що там відбувається розгляд, під час якого потрібно довести, ну, умовно кажучи, політичний мотив переслідування, та? Тобто, просто, якщо вас просто там заарештували за якісь загальнокримінальними статтями в так званих ЛНР-ДНР, то вам не передбачена виплата. Насамперед, треба довести, що ви були затримані з якихось патріотичних міркувань, бо вам інкримінували якийсь там шпіонаж або ще щось. Ну, тобто, це така складна процедура, закрите засідання, голосування, і, ну, це дуже суб'єктивно виглядає, хоча там моя колега, співкоординаторка Тетяна Катриченко входить в цю комісію, ми намагаємося максимально тримати це на контролі, принаймні забезпечити громадський контроль за роботою цієї комісії, але дуже багато, звичайно, є незадоволених її роботою, так.
Пані Ольго, дякую. Змушена прощатися. У нас наступні теми чекають. Нагадаю, що ми говорили із Ольгою Решетиловою, координаторкою медійної ініціативи «За права людини». Говорили, зокрема, про те, що напередодні Слов'янський міськрайонний суд Донецької області виніс вирок Віктору Мехедо, громадянину України, який у 2014 році вступив до лав так званої ДНР, зокрема, до підрозділу «Комунікація», який займався так званою інформаційною діяльністю під кураторством підполковника ФСБ Російської Федерації Ігоря Безлера. І ми з Ольгою говорили про те, чому цей вирок дуже важливий для України і для того, що відбувається у справах, які так чи інакше стосуються воєнних злочинів.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.